Virðulegi forseti. Hér er lagt til að það sé aukið við fjármuni til tiltekinna sjóða og einnig líka óperunar og listahátíðar sem ég tel að sé mikið gagn af. Ég vil þó minna einnig á að í fjárlagafrumvarpinu eins og það var lagt fram, þá var einnig gert ráð fyrir hækkun frá því sem að hafði verið til þessara mála frá síðasta fjárlagafrumvarpi. Vil sérstaklega benda til dæmis á bókasafnssjóð höfunda sem að var við framlagningu síðasta fjárlagafrumvarps 22 miljónir en verður nú 45 miljónir gangi þetta eftir og verði að lögum. Það er veruleg aukning á milli ára og skiptir máli því að hér að ræða réttlátt og sanngjarnt endurgjald til höfunda fyrir útlán á bókum þeirra. Jafnframt held ég að það sé ágætur samhljómur hér eins og miðað við þá umræðu sem hér var á undan liði frá stjórnarandstöðunni að það er nauðsynlegt að jafnt og þétt að auka við fjárframlög til þessara þátta. Þetta eru ekki háa fjárhæðir vissulega en það skila sér til okkar samfélags og eru mikilvægar og það er ekki stór munur hér á tillögugerð meirihlutans og minnihlutans.